Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet dukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Owganistanda güýçli ýagşyların ýyzy bilen dören suw joşmasynda azyndan 72 adam öldi we 10 yaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 yaraly adam getirilipdir. Sangiň pidalaryň aglawasynyň aýallar we çağalardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbirdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani parwana we beýleki tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmileriň 26 awgustda Nobel bayrağynyň eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi soraw etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırsy edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgusdyrjy geňesiniň 2 agzasy ruhsat berilmedik protestleri gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 14 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogi yolu koymak maksadı bilen etatlandırılan utkustırıcı gengesin dörödülmögünü hakimiyeti bir kanun yolu bilen basıp almak dinan sığı deyip atlandırdı. Lukashenko'nın saylovlardaki bas bähtesi sonu bilen dasarı yurda çıkmağa mezbur olan Svetlana Tikhanovskaya basışları ve basıp yatırmaları aramızdan Belarus'taki demokratik matıklarının tarafındaki hareketin dövülmeyecektiğine aitti.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmileri rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozlamak baradaky çağırışlardan ýüze urýarlar, şeýle-de bu işe dasar ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkindigini ýazdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy güreşçi we prezident Vladimir Putiniň tutunýerli garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka ýaralandy we uçury Omskda plansız gowunmagy mezbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günwatar döwletleri Russiýa Navalnyň guman edilen zäherlenmesi boýunça diriňe öwü geçirmegi we munun gurnanlary jogapkärçiligi çekmegi barada basyş görkezip başladylar. Emma Rus resmileri Sultanda Rus lukmanları ve Kremlin tarafını tutan media Navalny'nin yürütü niyet bilen zähirlenendigi baradaky garaýyşlary reddedýärler. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öýünün, ýagny döwlet dumasynyň spikeri, komitetleriň biriniň guman edilen zähirlenmäniň arkasynda daşary ýurtlaryň durup durmandygyny anyklamak boýunça deriňe geçirjekdigini mälim etdi. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmus rus resmileriniň daşary ýurt gatnaşygy boýunça aýplama bildirmek barada ýürüýti gollanmadan peýdalanýany çalym edýändiklerini bellädi. Meksika koronavirus aladalarının arasında yurttak 30 milyon mektep okuwçysyna televidenie arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiyaları gurnamağa mümkinçilik beriyen meşhur Zoom servisinde nätazlıklar yüze çıktı. Amerika'da milyonlarca student online görünüşte tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwürege el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnamak üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan nätazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar televideniýe arkaly beriljek bilimiň hilini, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda dur.